sama.
Anjir, balik lagi aku ke podcast ini.
Kan kita dulu sempat ngomongin horor juga. Ngomongin mau kan kamu dulu mau ngembangin audisi. Sekarang giliran ini udah kamu tinggal, kamu sibuk nyalek kan. Dulu kita terakhir itu pemilu itu soal cuman soal duit atau apa gitu kan. Nah, ini di episode ini aku mau ada pembanding episode sebelumnya.
Apaan?
Artinya ini post election kan, pasca pemilu. Nah, pasca pemilu itu aku enggak mau kulik personalmu ya, berapa suaramu dan seterusnya gitu ya. Itu kamu ini aja, sukarela aja. Tergantung kamu mau share atau enggak. Tapi yang jelas aku mau kulik bagaimana pengalaman pra pemilu, pas pemilu dan pasca pemilu. Karena kamu kan di episode sebelumnya itu kan masih ini ya, masih menceritakan hal yang bukan based on your own experience, bukan pengalamanmu sendiri kan. Kamu ngeliat temanmu yang nyalek, yang seterusnya gitu. Terus kamu sampai pada kesimpulan bahwa memang ada 3D kan. Yang pertama apa?
Duit, dukun.
Dukun sama dukungan. Dukungan. Nah, itu kan dulu pas kamu ngomongin itu kan itu belum ada pengalaman toh. Maksudku kamu cuman ngelihat orang lain, pengalamanmu, ada saudaramu dan seterusnya. Nah, sekarang itu aku mau nyari-nyari kamu ini untuk harus ada ini ya. Penyeimbang episode sebelumnya.
Oke.
Itu belum selesai kan? Nah, sekarang ini orang penasaran. Mulai dari hal yang paling umum lah.
Apa?
Nyalek itu, kalau memang soalnya 3D, apalagi yang D pertama duit itu, bukankah itu kemudian nanti bikin makin rentan secara emosional, secara psikis gitu ya?
Oh iya, absolutely.
Iya.
Tentu.
Nah, ginilah.
Tentu itu.
Namanya orang mengemban misi suci kan? Menjadi seorang wakil rakyat toh, wakil rakyat. Kalau motifnya memang untuk bekerja untuk rakyat, untuk ini harusnya nggak usah pusing kan, mau kepilih mau nggak kepilih.
Ya,
tapi namanya manusia itu kalau sudah stres, merasakan banyak hal yang dia dirugikan, banyak waktunya, mungkin kalau waktu bisa didaur ulang ya, banyak sisi yang dikorbankan dalam tanda kutip, itu kan berarti sudah motifnya itu beda. Motifnya dalam artian ya sama aja seperti orang jualan di pasar kan. You invest di saya, nanti kalau nggak balik modal atau nggak ini, nggak berhasil proyeknya, wah, itu merasa berkorban dan sia-sia gitu.
Ya.
Nah, sekarang gimana kondisi mental?
Pasca pemilu aku pergi mancing 3 hari, nggak balik.
Serius?
2 hari gak balik aku. 2 hari gak balik aku.
Sendiri. Sama siapa kamu pergi mancing? Maksudnya
sendiri.
Sendiri bisa jadi kan berangkatnya bareng sesama yang senasib.
Gak ada.
Pas sudah sampai spot tuh nyebar kan. Sama orang mancing kan enggak mungkin dua orang dempetan kan.
Sendiri. Gak ada, sendiri.
Di mana kamu mancing?
Di Jombang.
Jombang. Jombang ada pantai, Bu.
Oh iya, kan kolam, mancing kan gak harus di pantai.
Oke, terus kamu 3 hari lah mancing, itu nyari ikan atau dalam rangka mau bunuh diri?
Menjaga kewarasan. Sebenarnya kalau mau bunuh diri, iya sih.
Kenapa sampai gitu?
Pertama, perpolitikan di tahun ini tuh beda jauh sama 2019, Pak. Tahun ini tuh jor-joran. Orang yang diprediksi bakal jadi pun itu banyak yang salah prediksinya. Orang yang nggak pernah terbang, nggak pernah turun ke bawah, nggak pernah terjun langsung ya, justru itu yang menang.
Di daerahku juga di Lombok ada kayak gitu.
Nah, itu kayaknya udah hampir se-Indonesia seperti itu. Artinya apa yang kita bicarakan kemarin di podcast kemarin itu kan hasil dari cerminan perpolitikan di tahun 2019.
Oh ya.
Di 2024 itu udah beda, Pak.
Beda banget ya.
Bukan beda banget lagi, udah bedanya itu beda jauh.
Oke. Oke, yang sama dari 2019 sama 2024 itu apa?
Gak ada.
3D itu kan masih sama.
Ya, kalau itu pasti ya. Masih oke. Sama.
Berarti money politik itu bergeser atau udah enggak efektif lagi?
Loh, itu malah lebih yang lebih tajam.
Oh, money politiknya.
Iya.
Kenapa kamu bilang terus beda sama 2019? Kan 2019 juga sama ada money politiknya.
Ya. Yang bikin berbeda itu adalah bagaimana cara kita bisa merangkul calon-calon pemilih. Di tahun 2019 itu lebih mudah.
Oh, bukan pada tidak substansi hanya, duitnya ya.
Bukan substansi pada tapi duit, tapi
substansinya cara itu mengawinkan si orangnya, duitnya ke target itu dan si bagaimana orangnya mengikat konsistensi mereka untuk milih kamu.
Ya, si orangnya ini. Jadi penokohannya itu yang diutamakan di tahun 2019. Di tahun 2024 orang enggak mau tahu siapa itu, siapa ini, latar belakangnya bagaimana. Mereka juga enggak peduli. Yang penting duit itu yang dia pilih gitu.
Oke. Terus berarti kamu kan ini sudah mengalami dari sekian banyak orang-orang yang ikut pemilu, ikut nyalek ini, masih ada nggak satu atau seekor, dua ekor yang masih benar-benar nggak pakai kayak gitu-gitu? Oke, mungkin dia boleh lah pakai uang, tapi uangnya itu misalnya kayak sumbangan, masih soft gitu kan? Yang nggak sampai satu orang dihargai per kepala gitu.
Kalau dibilang seperti itu, ada nggak? Jawabannya pasti ada. Tuh pertama pasti ada. Tapi kita lihat lagi, orang-orang yang seperti itu, dia nyalek itu prioritas atau bukan? Kan kembali lagi toh, ke prioritas atau bukan. Kalau aku nih, aku prioritas itu nyalek itu. Jadi aku jor-joran. Ada orang yang gak nyalek, nyalek tapi dia gak pakai duit. Tapi memang itu bukan prioritas utamanya, ya hanya sekedar mungkin hanya untuk menambah kuota partai supaya nggak kosong aja gitu, dan itu banyak, dan semua partai banyak seperti itu.
Oke. Terus kamu puas sama hasil kemarin atau
puas dari hasil kerja kerasnya? Yang bikin nggak puas itu adalah ketika pencoblosan itu aku merasa
dikadalin.
Ya, dikadalin oleh banyak orang dan aku enggak bisa menyebutkan bagaimana sistem mereka bekerja ya. Itu mungkin di balik ini ajalah. Baru aku bisa cerita. Cuman kalau sekarang aku enggak bisa cerita juga, aku menghargai kan. Apalagi masih suasana itu belum sepenuhnya mereda sekarang ini. Konflik antar caleg, antar partai itu masih berpotensi tinggi.
Ya, apalagi,
karena perhitungan masih belum selesai nih. Masih ke kabupaten lagi. Ini baru tingkat kecamatan baru selesai. Nanti ke kabupaten itu ada, dan itu pasti akan lebih tegang lagi gitu, perhitungan suara itu. Ya,
kan
intinya
kan itu sampai ini
permainan-permainan orang-orang seperti itu tuh yang bikin aku ngerasa kayak wah, aku kok kalahnya sama orang-orang yang mainnya itu berkhianat gitu.
Yang semulanya dia nggak pernah turun kinerjanya, maksudnya dia menjadi kader itu lebih dulu kamu atau ukuranmu?
Enggak, gini, di Mojokerto sendiri itu bahkan incumbent itu banyak nggak jadi, Pak.
Incumbent?
Banyak nggak jadi. Yang jadi orang-orang baru itu yang dia nggak pernah turun, nggak pernah pasang gambar, banner wajah dia, nggak pernah pasang spanduk, tiba-tiba jadi gitu loh.
Nah itu kok bisa itu?
Duit. Apalagi, Pak? Okay. Wajah nggak ada. Ada cuma kartu, nama. Terus apa? Sekarang orang nggak lihat penokohan, Pak. Udah nggak seperti tahun 2019 sekarang itu. Pak, jauh.
Duit langsung ya?
Siapa yang paling besar, siapa yang paling terakhir ngasih, itu yang menang.
Oh, berarti itu?
Itu yang milih.
Harusnya kamu terakhir ngasihnya.
Nggak bisa.
Berarti per orang itu berapa yang paling fantastis?
Wah, ini aku agak berat nih kalau nyebutinnya.
Ya kisaran lah, maksudnya di bawah satu. Iyalah.
Iya, ada lah.
jelas lah, nggak mungkin lebih dari satu kan.
Iya, ada lah segitu.
Di atas 500?
500
ada
juga
per orang.
Iya,
kalau dia dapat suara 100.000 berarti kalikan segitu itu. Nah ini aku mau sedikit,
tapi rata-rata di atas 100 eceran. Kalau satu itu biasanya paket dalam ya. Dia beli berapa orang
ya, kakak gitu ya.
Ya
oke, terus berarti sumber dananya itu memang dari pribadinya atau memang dari partainya?
Oh semua pasti dari pribadi, partai nggak mungkin ya? Pak ngeluarin duit Pak buat
yalah,
apa?
Iyalah kan orang ini belum tentu jadi kan?
Iya, mempertaruhkan segala sesuatu yang nggak bisa dipertaruhkan buat apa bro?
Berarti pribadi. Nah, karena aku mungkin di luar ini ya nggak pernah berkecimpung di situ. Gitu.
Nggak, anda pemain politik handal sebenarnya.
Nggak, maksudku itu gini. Berarti orang nyalek itu memang motifnya untuk ini ya, sama aja seperti orang invest terus nanti uangnya itu MLM lah, invest terus nanti berkembang biak uangnya balik lagi, pasti mikirin modal balik kan?
Iya kalau itu pasti lumrah. Cuman kalau yang masih belum ketangkap sama nalar itu orang yang jor-joran sampai menghabiskan segitu banyaknya menjual apapun asetnya itu yang masih belum kegambar sih sebenarnya. Kenapa dia senekat itu gitu?
Ya karena proses demokrasi kita itu dilihat bukan sebagai panggilan hati nurani. Maksudnya oke, bullshit lah itu. Maksudnya kita ngomong kalau ada realitas kayak gitu kan, yang orang kemudian mau berduduk di Senayan bener-bener kayak Gilman lah teman kita itu misalnya kan, dia mau memperjuangkan aspirasi rakyat gitu.
Oh tapi, ya Gilman itu future husband sebenarnya dia itu.
Oh ya nanti kita bahas itu, ada khusus itu. Maksudku itu
sebenarnya
gini,
pengen aku ngajakin ngobrol Gilman.
Maksudku tuh gini. Berarti kan ada yang salah sama sistem politik, terutama sistem
ada yang salah kita. Dalam sistem kalau sosial kita.
Yang pertama itu kan ongkos demokrasi. Nah orang kita mau punya wakil, proses untuk kita punya wakil itu kan ongkosnya besar
ya.
Kalau sudah mainnya itu kan sudah beda, itu beda motifnya orang nyalek itu.
Tapi sekarang gini kalau kamu berpendapat bahwa ada yang salah dengan sistem demokrasi di negara kita, dampak kesalahan dari sistem demokrasi didukung juga dampak dari kesalahan sistem sosial toh.
Ya nyambung, itu kan kalau kita ngomong sistem politik itu kan mulai dari demands-nya ya.
Iya.
Permintaan kan, permintaan orang baik, kita pengen mau masyarakat kita mau pemimpin yang baik.
Jadi gini kan? Pak, ada satu kisah di daerah Sumatera Barat itu. Ini salah satu cerita dari orang sana langsung ya. Itu dia pernah bilang gini, di sini pemilihan caleg itu nggak pakai duit Pak, sama sekali. Yang dilihat itu tokoh, dan pasti yang jadi itu incumbent. Karena incumbent jelas-jelas membantu gitu loh. Betul-betul terjun ke masyarakat. Ketika saya menceritakan ini ke mereka, mereka kaget. Segila itu orang Jawa itu. Padahal ya kayaknya enggak cuman Jawa Timur, kayaknya hampir di NTT NTB tempatmu ya?
NTB di Lombok juga sama.
Di Lombok juga sama.
Tapi kalau di Lombok itu incumbent masih banyak yang goals, Pak.
Di sini udah berbeda jauh Pak.
Ya berarti beda. Bagus. Lombok itu masih relatif stabil dia.
Banyak orang baru yang jor-joran, yang nekat, yang modalnya gede.
Kalau
yang
di Lombok itu memang kita ngomong ketokohan misalnya kan, kayak TGB itu kan, ya memang tertinggi suaranya. Meskipun nggak bisa ke Senayan karena Perindo kan, nggak nyampe. Kan?
Oh iya nggak ya. Nyampe ya Perindo ya.
Ya maksudku masih bisa lah kita lihat incumbent kayak beberapa yang dia terus yang jadi gitu kan. Berarti kalau ya, di Jawa nggak ya. Beda banget ya?
Beda banget.
Oke. Okay.
Beda banget.
Kalau kita kulik ini kan gak ada habisnya, dan mungkin orang bisa lihat YouTube dan itu sudah hal yang lumrah.
Udah
kan?
Banyak yang membahas itu,
sekarang,
seperti Pak Babang Pacul.
Hungry dia sampai dibikin sama dari ini ya, sama Putut EA ya. Dibikin buku kan?
Tuh.
3 jilid itu.
Bayangin tuh, itu sebenarnya udah kebaca bagaimana carut-marutnya politik kita. Aku gak perlu menceritakan lebih detail karena sebenarnya sudah diceritakan sama Pak Babang Pacul sendiri. Dan saya salut sama beliau.
Kasih cuplikan sedikit
Korea itu. Aku nggak bisa ngafalin aku. banyak banget realita-realita yang
aku pernah ke Jakarta itu ada caleg Korea di situ kan.
Oh ya?
Iya. Di daerah Kelapa Gading. Korea namanya. Orang enggak kenal itu siapa dia. Nah, itu ini beberapa contoh kan. Jadi nampaknya kawan kita ini memang kalau kita lihat dia kenapa mancing sampai 3 malam ya wajar lah. Bro ya. Nah, sekarang awakmu iki isi waras ta, Bro? Jawab. Aku iki kenal sama temanku. Kamu kan
isilah gendeng aku.
Aku itu nyari ke Surabaya itu sampai berapa kali-kali tuh ngabarin kamu mau ketemu itu mau lihat ngecek kewarasanmu, ngecek kawan, itu namanya kita care persahabatan.
Anda mencari
saya, tapi kamu selalu
saya mancing.
Tapi selalu menghindar dia.
Mancing-mancing dan mancing orientasi hidup sekarang.
Tapi mancing. Aku paham artinya gimana pusingnya orang namanya terjun langsung ke politik. Sebetulnya kawan kita nih Mas Akbar ini sudah lama dia, semenjak dia ngilang di semester berapa dulu itu sudah terjun basah di politik, tapi bukan sebagai aktor utama, bukan sebagai pelaku. Dia memang ada di situ proses mempelajari. Kalau kita bilang dia pemain baru lalu nyalek, enggak. Saya orang terdepan yang bilang enggak. Karena dari udah 2016-15, ini 16 lah itu kelihatan banget udah hilang. Ya itu memang dia sudah proses belajar. 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 8 tahun dia belajar dan kecewa.
Dan mancing. Aku setelah pemilu itu langsung kusiapkan semua jorang-jorangku toh, pakan-pakan semua, berangkat aku. Jadi sambil mancing sambil nerima telepon.
Telepon dari bro, saudara.
Sebenarnya ya, aku cuman bisa dapat segini. Enggak apa-apa, oke. Okay. Tenang aja lah, aku sabar kok. Entar ada telepon lagi. Entar ada telepon lagi, ada telepon. Jadi
itu permintaan maaf yang sebagian besar bullshit lah.
Ya kalau aku sih nggak menilai bullshit karena apa yang sudah aku bangun dengan tim-tim itu.
Oke, jangan normatif lah, itu ya, bullshit lah itu kan.
Ya, cuman ya memang kenyataan nggak, tapi memang timku solid.
Oke, bukan salah timmu.
Ya sayangnya ketika terjun di lapangan orang-orang yang awalnya bisa solid ini yang orang-orang yang
kena serangan pajak.
Iya. Okay. Kalau timku kena berapapun dia enggak goyah. Okay. Mereka enggak goyah. Mereka tetap karena loyalisnya itu.
Oke. Okay. Kita mungkin kalau ngomongin material itu sudah bukan rahasia. Udah bukan rahasia lagi ya.
Udah maksudku. Udah dijelaskan sama kepalanya Korut lah.
Iya. Maksudku itu bagaimana seorang caleg menghadapi realitas macam itu tuh ya. Pas kamu mancing itu bagaimana kamu menerima? Sampai benar-benar menerima gitu. Kayak ya wes lah gitu.
Ya udah. Aku cuma mikir gini sih. Ternyata lebih enak itu jadi orang di balik layar.
Iya.
Nah, 2024 itu banyak sekali pemain-pemain di balik layar, Pak. Termasuk kekalahanku adalah jadi di Jawa Timur itu ada istilah yang namanya botol. Enggak tahu. Mungkin di Jember ada enggak yang namanya botol?
Botol
itu penjudi.
Oh, botoh. Oh, tempatku botoh namanya.
Nah, di tempatku botoh. Botoh bata.
Kalau di lama botoh.
Nah, botoh. Orang-orang botoh ini yang dia tuh misalnya punya jagoan ini terus si katakanlah aku sama Gilman nih. Aku jago kamu lah.
Dia ya. Yang juga menentukan itu.
Itu kalahku di situ.
Waduh, berarti ada variabel lagi nih ya. Waduh, memang kita harus revolusi nih, Pak.
Jadi pil caleg 2024.
Makin skeptis saya ini.
Pil caleg 2024.
Anjay,
itu
sudah
terkendalikan oleh dua orang. Ada
kartel-kartel, ya politik kartel memang, bener. Ya, aku sudah siapkan itu materi itu. Ada orang bahas politik kartel itu. Ini terkonfirmasi ini. Memang bener itu. Maksudku kalau memang permainan pemilik modal atau misalnya pengusaha itu kan sudah klasik lah.
Ya.
Sekarang aktor baru ini, Pak ya. Namanya penjudi itu kan bisa
itu
mengubah
bukan,
realitas kan?
Itu bukan aktor baru, Pak. Itu realita lama. Tapi itu hanya terjadi di pemilihan kepala desa.
Oh, ya maksudku itu. Hal
tapi
barunya
sekarang
itu
tiba-tiba naik di pileg.
Berarti perlu ada nih teman-teman kalau mau bikin disertasi politik itu ya, ilmu politik.
Gila,
Pak. Di desa itu, Pak. Ya aku kalau masalah judi-judi itu kalau di tempatku ya itu sapi taruhannya rumah.
Enggak, kalau kepala desa. Mereka pak, mereka itu taruhan desa. Duit. Katakanlah aku sama Gilman nih.
Iya.
Aku ada uang 200 juta, gimana 200 juta? Ya kan? Terus Gilman nantang aku, ayo bro kita taruhan, berapa? 1 juta. Oke. Aku jago Odi nih, kamu jago siapa? Misalnya si Gilman jago Najib nih teman kita tuh. Nah, aku ngeluarin cuma 50 juta. 50 sampai 75 juta. Kelihatan kamu yang menang, 100 juta kan duitku. Duitku kan tinggal, berarti duitku kan bertambah. Gitu kan. Nah, boto-boto ini itu hanya lingkup main-mainnya itu hanya di pemilihan kepala desa.
Tapi kalau sekarang
naik ke pileg dan itu tingkat RI.
Oke, itu yang bikin RI, kamu pusing ya. Tingkat apa?
DPR RI.
DPR RI ya.
Mereka juga taruhan.
Jangan-jangan di level pilpres?
Kurang nah, tahu itu lagi ya. Itu pres pilpres.
Oke, itu yang bikin kamu pusing ya.
Ya terus, itu kalah lah.
Berarti itu. Kalau sudah kayak gitu masih ada, kamu masih pengen nanti bakalan nyalek lagi?
Kayaknya ntar. Belum tahu sih aku. Belum tahu sih. Karena persiapannya harus matang betul kan. Itu harus persiapan matang betul, modal juga tetap harus ini. Apalagi kan pengalaman dari yang kemarin itu segitu aja kurang ya, apalagi besok wah, makin banyak lagi dong. Kayak yang di mana Bendawoso, yang jual ginjal tuh, yang enggak jadi iya, dapat berapa itu?
Enggak jadi deh.
Ginjalnya udah hilang, dianya nggak jadi, suaranya juga hilang.
Ya, oke. Mungkin di episode ini kita bahas yang memang bukan curhatan sebetulnya ya.
Apa itu?
Satu fakta objektif tentang apa? Politik ya. Nah, nanti kita bisa bahas mungkin dengan, tadi udah dimention kan, sama Gilman mungkin, kita bisa bahas sebetulnya masih ada harapan enggak kita sama sistem demokrasi kita hari ini gitu. Bukan salah demokrasi ya, demokrasi itu kan selalu dia inilah dia itu analog dia kan sifatnya kan. Enggak pernah satu makna, enggak pernah satu dimensi kan. Yang namanya demokrasi. Maksudku demokrasi yang kita lihat realita di Indonesia sekarang. Kalau closing statement ya. Apa yang salah dari proses kayak pemilu kita, proses
sistem
demokrasi
sosial.
Kita? Udah itu. Kenapa kamu bidik di sistem sosial?
Sebenarnya sistem demokrasi itu akan tetap berjalan sebagaimana mestinya jika sistem sosial mengikuti. Sistem sosial kita itu udah enggak mengikuti itu dan mereka itu menarik diri gitu. Mereka sudah menyiapkan kayak sekarang 2024 secarut marutnya perpolitikan sekarang ini juga didukung penuh oleh sistem sosial yang keliru dan itu bukan dukungan dalam artian aktor utamanya di sistem sosial, masyarakatnya sendiri yang menginginkan itu gitu. Beda kalau sistem demokrasi berarti dari sistem demokrasi inilah yang menginginkan. Orang-orang yang mau menuju ke sana itu yang menginginkan. Ini udah bukan lagi orang yang menuju ke sana yang menginginkan, tapi masyarakat bawah yang menginginkan dan mereka udah nggak peduli mau nanti diperhatikan atau enggak, mereka udah enggak peduli. Yang penting hari ini dapat uang untuk bisa beli rokok, beli amatir, kalau kata orang rokok eceran gitu, amatir, beli makan, beli kopi, beli gorengan, bisa sarapan, udah selesai.
Ya, syukur
mereka hanya mikir itu, udah itu. Okay. Karena mereka tahu orang yang jor-joran itu enggak akan inget.
Okay, berarti gini ya, mungkin ini kita bahas di episode berikutnya. Berarti memang belum siap masyarakat kita untuk sistem model sosial. One man one vote ini
nggak bisa
kan. Kalau dulu kan memang ada beda kan, misalnya polanya kalau pas Orba pas ini kan
beda.
Cuman kalau one man one vote ini kayaknya belum siap. Itu kesimpulan di episode ini pak ya, jadi kita tuh belum siap SDM-nya. Makasih, sehat-sehat selalu ya bro ya.
Selalu sehat
ya, nanti kamu kalau
nggak gendeng.
Ya nggak usah gendeng lah, kelompok lah mancing, tak temenin kamu mancing.
Aku tuh rencana mau ditemenin sama Gilman mancing.
Oh, ya ntar Gilman itu harus kita ajak ngobrol. Thank you ya bro ya.
Oke.